Vi er nå kommet inn til kapittel 29 i den fjerde Mosebok, og vi ser at det er forsettelsen av loven om offringene. Gud ønsket at hans folk skulle komme til ham med glede på disse opphøyde hellige dagene, altså festdagene. Unntaket for dette er uttrykk av glede, og det var den store forsoningsdagen gleden skulle være. Skal vi se i vers 7 i dette kapitlet. Den tiende dagen i den samme måneden, den sjuende, skal dere holde en hellig samling. Da må dere faste og ikke gjøre noe arbeid. Dette var altså gjentagelse av loven slik som den ble gitt i tredje Mosebok. Den tiende dagen i den samme måneden skal dere ha soningsdag. Da skal dere holde hellig samling, faste og bære frem ildoffer for Herren. Slik står det i fjerde Mosebok i det tredje kapittel, vers 27. Kapitlet avsluttes med loven om offringene for tabernakelfestene. Offringene angående deres synder og overtredelse nevnes, men disse omtales alltid i tillegg til brennofferet. Det er noe å lære for oss i disse to kapitlene. Om du og jeg er oppmerksom på hva Guds ord sier, vil vi fort finne ut at vi er i en slik situasjon at vi er syndere, og når vi er syndere, så trenger vi også en frelser. Og hvilken frelser trenger vi? Jo, vi trenger Kristus. Vi trenger en frelser som døde for oss og betalte straffen for våre synder. Synd er det som har ført sorg inn i verden. Synd, den har gitt oss tårer. Synd har gitt oss knuste hjerter. Gud avskyr synd, og det er jeg glad for. Gud kjemper også i dag, udelt, kompromissløs og utvetydig mot synd. Hans mål er å drive den ut av universet. Gud vil aldri søke noe kompromiss med synden. Han vil aldri akseptere piratenes hvite flagg. Kompromiss kjenner han ikke noe til. Fordi det er synd som har frarøvet deg og meg bordfellesskap med ham, så er det den største anledning til å bedrøves over synd. Når gråt du sist over dine synder? Har du stått for Guds åsyn og grått over at du har gjort ham imot? Over din kulde? Over din likegyldighet? Og du verden, hvilken plass bekjennelsen skulle ha i våre liv? Det er ikke fordi Gud er høy og at vi er ubetydelige, eller at han er stor og vi er små. Det er heller ikke fordi han er udødelig og vi er dødelige at vi er adskilt fra ham. Han sier at det er vår synd som skiller oss fra ham. Og da er det grunn til å gråte. Gud ønsket ikke at hans folk skulle tilbringe et liv i bedrøvelse. Husk at i hele oppsettet av offringer i det gamle testamentet var det bare ett som var knyttet til bedrøvelse og sorg. Bare én dag sorg. Alle de andre offringene de var knyttet til glede. Det var syndoffer og offringer for overtredelser. Kristus har sonet for våre synder på korset. Det var akkurat det vi trengte. Men vekten ligger altså på brennoffer. Brennoffere hver dag og brennoffere på festdagene. De som har en velbehagelig duft. Gud gleder seg i sin sønn. Alle detaljene taler om hvor frelser og hvor vidunderlig han er. Han er en velbehagelig duft. Det forteller hvem han egentlig er. Han er sonofferet. Det er han som gjorde det. Han ble gjort til synd for oss, enda han ikke visste av synd i sitt eget liv. Han døde i mitt sted for at jeg kunne bli rettferdig for Gud gjennom ham. Han tar min plass her nede, og han har gitt meg sin plass der oppe. Ja, det er slik. Om du er frelst i dag, har du like mye rett til himmelen som Jesus Kristus har. Det vet du. Men visste du det? Du har hans rett til å være der, og hvis du ikke har denne rett, så har du intet der oppe å gjøre i det hele tatt. Vi har akseptert han som den elskede sønn av den allmektige. Det er på det grunnlaget Gud tar imot oss. Er du i ham, så har du intet som du kan forbedre deg på. Alt er i orden. Det er gledens kilde, dette. Nå går vi over ifra dette kapittel 29 til det 30. kapittelet. Det er loven om løftene som nå vil bli tatt frem for oss. Etter loven om ofringene kommer loven om løftene. Loven om løftene i dette kapitlet har en spesiell henvisning til kvinner. Vi har tidligere sett at kvinner fikk rett til å kreve sin rett også for jordeiendommer. Nå får vi videre lære at kvinnene har også et ansvar. Og løftene, eller et løfte, det er ubrytelig. Vi hadde et helt kapittel om løfter i 3. Mosebok, og der pekte jeg særlig på hvor alvorlig Gud tar løftene. Han advarer sine barn om at de skulle være forsiktige hvis de ga ham et løfte. Gud vil trekke mennesket til ansvar for sine løfter, så advarselen er at man ikke skal ta lett på dette som har med løfte å gjøre. Jeg tror at det er en alvorlig fare for at mennesker i dag lover Herren litt for mye. Gud ber oss ikke om å avgi løfter, de er helt frivillige. Men om vi gir et løfte, så tar Gud det helt alvorlig. Han vil at vi skal holde det vi har lovt, og være ansvarlige for det vi lover. Den som legger sin hånd på plogen skal ikke se seg tilbake. La oss nå se litt på de to første versene her i det 30. kapittelet. Moses talte til høvdingene over israelittenes stammer og sa, «Dette har Herren påbudt. Når en mann gir Herren et løfte eller forplikter seg med ed til å avholde seg fra et eller annet, da må han ikke bryte sitt løfte, men gjøre nøyaktig det han har sagt.» Dette er et viktig område for oss kristne også i dag. Paulus har dette sikkert i tanken når han sier, «For hvis du bekjenner med din munn at Jesus Kristus er Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Med munn bekjenner vi, så vi blir frelst.» På hvilken måte tror du på den Herre Jesus Kristus? Med ditt hjerte, og hva hender så bekjenner du med munn. Bekjennelse med din munn, det er ditt løfte, din ed, det er ditt trosutsagn. Og poenget er ikke hva munnen sier, men at hjertet må tro det munnen sier. Disse to må falle sammen, for med hjertet tror en til rettferdighet. Du tror ikke med munn, du sier det med munn. Med munn bekjenner vi at vi er blitt frelst. Hjerte og munn må synge den samme tone og den samme sang, en ren duett. Og det er nøyaktig det som menes også i dette spørsmålet om å gi løfter. En kvinnes løfte er avhengig av hennes far eller mann. Når en mann gir Herren et løfte eller forplikter seg med ed til å avholde seg fra et eller annet, da må han ikke bryte sitt løfte, men gjøre nøyaktig det han har sagt. Når en ung kvinne som ennå er hjemme hos sin far gir Herren et løfte og forplikter seg til avhold, og hennes far får høre om løftet eller forpliktelsene hun har påtatt seg, men ikke sier noe til henne om det, da skal hvert løfte og hver forpliktelse hun har påtatt seg stå ved lag. Slik står det i vers 4 og 5 her i det 30. kapittel i 4. Mosebok. Med andre ord, hvis en kvinne avgir et løfte mens hun er ugift og bor hjemme, så kan faren holdes ansvarlig for henne. Hvis faren tier når han hører at hun gir et løfte, da vil det løfte hun gir stå fast. Men hvis faren gir beskjed og sier «Vent et lite øyeblikk», «Hun har kjøpt denne kjolen, og jeg vil ikke betale for den», da er han beskyttet i denne sak. Løftet er ikke bundet for hans del. Skal vi se i vers 6, men hvis faren samme dag som han får høre om det, sier nei til henne, da skal ingen av de løfter eller forpliktelser han har påtatt seg stå ved lag, og Herren vil tilgi henne, for det var faren som sa nei. Men hva hender nå hvis denne kvinnen er gift? Skal vi se på dette i det kommende vers 7-9. Sett at en kvinne når hun blir gift har et løfte på seg eller hun har bundet seg ved et tankeløst ord. Hvis hennes mann får høre om det, men ikke sier noe til henne samme dagen, da skal det løfte og forpliktelser hun har påtatt seg stå ved lag. Men hvis mannen samme dagen som han hører om det, sier nei til henne, da gjør han det løfte hun har på seg ugyldig, og likeså det tankeløse ord som hun har bundet seg ved, og Herren vil tilgi henne. Om denne kvinnen som er gift gjør dyrebare avtaler som binder henne, så kan mannen si at han ikke går med på det, og han vil da ikke bære ansvar for det løftet. Løftet vil ikke være gyldig, og han er ikke bundet. Så her ser du at enten far eller ektefelle kunne bli holdt ansvarlig for de løfter som en kvinne ga. Uten at de protesterte ved første tilfelle de hørte om løftet som var gitt. Av og til ser det ut til at dette prinsippet blir forbigått. Ektefeller inngår kontrakter og avtaler som vil bli til gjensidig slitasje for dem fremover. Og det var dit vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i fjerde Mosebok, og vi har kommet til det 30. kapittelet, og vi ser litt grann på hvordan løftene er viktig å være oppmerksomme på. Løftet fra en enke eller en fraskilt kvinne må stå. Skal du høre hva det står i vers 10 her i det 30. kapittelet? Når en enke eller en fraskilt kvinne gir et løfte, skal det stå ved lag, hva hun så har forpliktet seg til. En enke må stå på egne bein. Det løfte hun gir blir stående. Her kan du legge merke til hvor viktig disse detaljene er for Gud. Han ønsker at hans folk alltid skal være ordholdne. Gud holder sine løfter, og så venter han at hans barn også skal holde sine. Han gjorde et løfte til Abraham. Han ga løfte til David. Gud vil stå bak sine løfter. Han har holdt sine løfter i fortid, og han vil holde sine løfter i fremtiden. Hør, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er Guds ord. Guds løfte til deg og meg. Og Guds ord, det står. Han har avlagt ed på at han vil frelse deg om du bare stoler på Kristus. Og det løftet, det står. La meg få gjenta en liten illustrasjon som er brukt før om den skotske kvinnen som hadde en ikke-troende sønn som kom hjem fra universitetet med en masse nye ideer og sa til denne. Din sjel betyr sannelig forferdelig lite i dette kjempeunivers. Det sier sønnen til moren sin. Hun tenkte over det og svarte. Ja, jeg er helt enig med deg at min sjel ikke er mye verd. Men om min sjel går fortapt, så vil Gud tape mer enn jeg vil tape. Gud vil tape sitt rykte fordi han sa at han ville frelse meg hvis jeg stolte på ham. Grep du dette? Gud vil stå ved sitt løfte. Gud vil tape sitt rykte fordi han sa at han ville frelse meg hvis jeg stolte på ham. Han behøver ikke avlegge noen ed. Alt han trenger å gjøre er å si det, og det er sannhet. Og han ønsker at vi som representerer ham nede skal ha det samme sinnelag, den samme respekt for løfter som er gitt av ham. Gjør vi et løfte, så skal vi stå ved det. Dette ansvaret burde være et særtrekk for oss kristne som lever i verden i dag. Hvordan er det? Vel, vi går nå over i det neste kapittel, kapittel 31. Og hvis vi skal sette en overskrift over dette, så vil det stoppe opp for dom over Midian. Husk at vi nå har å gjøre med ting som angår den nye generasjonen som kom ut av ørkenen. Mange av dem var bare småbarn da de startet på reisen eller ble født under reisen. Gud forbereder denne nye generasjonen til inntog i løftets land. Du husker at midjanittene slo seg sammen med moabittene og leide profeten Biliam for å forbanne Israel og forførte senere folket til avgudsdyrkelse og hor. Den eneste kvinnen som ble nevnt i denne sammenheng var Kosbi, en midjanitt. Etter denne episoden ga Gud dem denne ordre. Dere skal gå til angrep på midjanittene og slå dem ned, for de gikk til strid og brukte list mot dere da det hendte dette med Peor og Kosbi, datter av midjanitthøvdingen, hun som ble drept da presten herjet etter hendingene med Peor. Midjan i ørkenen er et bilde på verden. For Guds barn så må det være en åndelig adskillelse fra verden. Legg merke til hva jeg sa. Åndelig adskillelse. Nå går vi inn i det som ble Moses siste offisielle handling. Når vi kommer inn i femte Mosebok, får vi Moses sine siste private handlinger. Vi får komme inn i de og oppleve de og se de. En av disse siste offisielle oppdrag er krigen mot midjanittene. I de første versene her i det 31. kapittelet så står det da slik: Herren sa til Moses, ta hevn over midjanittene for det de har gjort mot israelittene. Siden skal du gå til dine fedre. Moses talte til folk og sa, noen av dere må ruste til strid. De skal kjempe mot midjanittene og fullbyrde Herrens hevn over dem. Nå ber Gud Moses gå til krig mot dem. Dette er en skarp gjengjeldelse mot et folk som hadde forført dem. I vers 6 står det slik, dem sendte Moses i krigen 1000 mann fra hver stamme, og sammen med dem Pinhas, sønn av presten Elasar. Han hadde med seg de hellige gjenstander og signaltrompetene. Hva skjedde nå? Jo, Moses sendte ut 12 000 mann i krig, 1000 fra hver stamme. De hellige gjenstandene i tabernaklet sendte han med dem, en indikasjon på at dette er en åndelig strid. Skal vi se litt videre hva det står i vers 7-8 her? De gikk til kamp mot Midjan, som Herren hadde befalt Moses, og drepte alle menn der. Blant dem som falt i slaget var også Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur, Reba. Det var de 5 kongene i Midjan, også Biliam, Beors sønn, drepte de med sverd. Kongen i Midjan ble drept, og vi merker oss igjen her at også profeten Biliam måtte bøte med livet. Gud gir dem seier over midjanittene. Dette er en dom over disse hedningefolkene som ble gitt her før de nå drar inn i løftets land. Dette er det samme som vi skal få lov til å se inn om før Jesu gjenkomst. For under 1000-årsriket vil Israel, som har store problemer i dag, bo i sitt land, og de vil ha fred. Men nå har de problemer. Skal vi se hva det står i vers 9 i dette kapitlet. Israelittene førte Midjans kvinner og barn bort som fanger, og alle deres husdyr, hele buskapen og alt de eide tok de med som bytte. Gud ga de en veldig seier. De mistet ikke en eneste mann. Moses var harm på befalingsmennene som kom tilbake fra felttoget, både 1000-mannsførerne og 100-mannsførerne. Han sa til dem, har dere spart alle kvinnene? Det var jo de som etter Biliams råd lokket israelittene til troløshet mot Herren den gangen ved Peor, så pesten rammet Herrens menighet. Det var et stort problem knyttet til Israels folk. Gud hadde ført dem ut av Egypt på en natt, men det tok Gud 40 år å få dem ut av Egypt igjen. Og selv nå, etter at de har blitt lurt inn i avgudsdyrkelse gjennom råd fra William til midianittene, så fører de fremdeles midianittiske kvinner inn i leiren. Det er problemet med versligheten. Det er ikke noe galt av oss å være i verden, for Gud har jo plassert oss her. Det store spørsmålet er om verden er i oss, i våre hjerter og i våre liv. Den viktigste lekse som vi kan trekke ut av dette kapitlet er kall til åndelig adskillelse fra verden. Hvor går du? Vandrer du i lyset? Lever du i Guds ord? Er du i et levende fellesskap med Jesus Kristus? Det er dette som er viktig for alle Guds barn, både for deg og for meg. Nå går vi over ifra kapittel 31 til 32, hvor Ruben og Gad ber om at landet på den andre siden av Jordan. Det er dette kapitlet som forteller oss om de halvhjertede stammene. Ruben og Gad og halvparten av Manasse-stammene ber om land på den andre siden av Jordan-elven. Denne hendelsen har sterke åndelige signaler for oss som lever i dag. Når vi ser på Jordan-elven som et uttrykk for død og oppstandelse i Kristus. Skal vi se på de fem første versene her i kapittel 32. Rubens sønn og Gads sønn hadde en stor mengde fe. Da de så at Jeser og Gilead-landet var vel skikket for fedrift, kom de til Moses og presten Elasar og til folkets høvdinger og sa: Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Heshabon, Elase, Seban, Nebo, Beon, dette landet som Herren har vunnet for Israels folk er vel skikket for fedrift, og vi, dine tjenere, har mye fe. Så sant du har godvilje for oss, sa de, så la dine tjenere få dette landet til odel og eie, la oss slippe å gå over Jordan. Moses blir rystet over deres henvendelse, og så står det da i vers 6 og 7. Moses svarte, skal dere brødre gå i krig mens dere slår dere til ro her? Hvorfor tar dere motet fra israelittene så de ikke vil dra over til landet Herren har gitt dem? Skal brødrene gå i krig? Han husker altfor godt den maktesløshet folket kjente da de hørte rapporten fra de menn som hadde utspeidet landet for nesten 40 år tidligere. I vers 8 og 9 så står det slik: Det samme gjorde fedrene deres da jeg sendte noen av dem fra Kadesh Barnea for å ta landet i øyesyn. Da de hadde vært i Eshkoldalen og hadde sett på landet, tok de motet fra israelittene, så de ikke ville gå inn i det landet Herren hadde gitt dem. Husk at dette er en ny generasjon som Moses nå taler til. De var altfor unge til å huske på den spesielle, tragiske erfaringen som Moses gjenfortalte for dem der og da. Og disse tingene, de vil vi komme tilbake til neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.